З панядзелка ў Беларусі знаходзяцца прадстаўнікі экуменічнай супольнасці ТЗ, валанцёры гэтага руху з Францыі і Польшчы. На гэтым тыдні яны наведалі Гродна, Брэст, Баранавічы. У пятніцу адбылася іх сустрэча з моладзю ў інстытуце тэалогіі БДУ ў Мінску, а вечарам супольная моладзевая малітва ў мінскай архікатэдры. Малітва, спалучаная за спевамі кананаў ТЗ, прайшла, як кажуць, яе ўдзельнікі ў вельмі натхняючую знёслай атмасферы еднасці, дзякуючы прысутнасці моладзі розных хрысціянскіх канфесій і прыгожага спеву.
Браця з ТЗ нас спыталі, чы можам ехаць до...
Пачалося з таго, кажа адзін з гасцей, што браты з ТЗ спыталі нас, ці зможам мы наведаць Беларусь. Наша місія накіравана на сведчанне аб нашым жыцці ў ТЗ, нашым асабістым досведзе, што для нас важна і як мы сёння ў нашы часы жывём з верай. Хочам адзначыць, што людзі тут вясёлыя і вельмі гасцінныя. Кожны усміхаецца, калі нас бачыць. Яны шчаслівыя і кожны мае вялікае сэрца.
Ёсць шчаслівы і кожны мае дужа сэрца.
Пасля малітвы маладыя людзі мелі магчымасць нефармальнай, вясёлай і адкрытай размовы за кубкам гарбаты, падчас якой даведаліся пра жыццё і гісторыю славутага мястэчка ТЗ ў Францыі, дзяліліся дасведчэннямі са свайго ўласнага жыцця. Напрыканцы сустрэчы валанцёры захвоцілі моладзь.
Людзі маюць спрабаваць веру адкрыць.
Усе мы павінны спрабаваць адкрыць для сябе веру і шукаць, што ў жыцці важна, не толькі кар'ера і грошы. Ёсць нешта, што дае нам шчасце, гэта Пан Бог. Ён дае нам усё, чаго патрабуем, і таксама людзей вакол нас, а таксама шчасце, асабліва калі мы ідзём па жыцці ў нашыя не самыя лёгкія часы. Сёння ў гасцей з ТЗ запланавана сустрэча з моладдзю парафіі Серабранцы. У нядзелі яны накіруюцца ў Жаровіцкі праваслаўны кляштар і семінарыю. Уладзіслав Валацько, Мінск.